galabna agsen dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa isniin bisha Disembar ee sanadka 2024 waa 9 waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitaban iyo bogeena v o a somali.com. saacaduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigu ah Ibraahim Xasan Garab iyo Daanduray. qodobada idaacadda galabta iyo wararka v o a aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah macadka cilmi baarista iyo daraasaadka ee Heritage oo soo saaray daraasad gorfeynaysa caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha ka jira adeegyada dowliga ah ee Soomaaliya.
Waa daraasad gorfeynaysa caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha jira la xiriira shaqaalaha dowliga, shaqaalaha dowladda. Waxaana daraasaddu ay soo bandhigaysaa doodo cilmi ah, kuwa oo oranaya haddii la hirgeliyo nidaam shaqaalaysiin oo ku dhisan doorsoocasho, in kor loo qaadi karo cududda shaqaale.
Waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka Eleyska v o a oo toddobaadkan aan ku eegayno xaaladda dadka Soomaalida ah ee naafada ah. waxaa kale oo aad maqli doontaan madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha la doortay Donald Trump oo ka hadlay xaaladda dalka Suuriya. barnaamijka faaqdaadda ciyaaraha iyo qodobo kalaasi hesha intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa lagu wadaa in maanta oo isniina uu wadahadal albaabadu u xiran yihiin uu ka yeesho xaaladda dalka Suuriya kadib markii fallaagada ay xukunka ka tuurtay madaxweyne Bashaar al Asad. Ruushka oo gacan militari siinayay Asad intii lagu jiray ku dhowaad 14 sano dagaal sokeeye ee dalkaasi Siriya ayaa codsaday fadhiga golaha ammaanka si looga hadlo waxa ku soo kordhay xaaladda Suuriya oo ay ku jiraan saameynta suurtagalnimada howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee buuraha Golan Heights. ciidamada Israa'iil ayaa xaddii lasoo dhaafay waxa ay geeyeen ciidan aagga ay qaramada midoobay ilaalada ka tahay ee buuraha Golan Heights, iyadoo ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu uu sheegay in tallaabadaasi ay tahay mid lagama maarmaan u ah in lagu daafuco Israa'iiliyiinta kadib markii ciidamada Suuriya ay isaga tageen goobihii ay ku sugnaayeen. wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'iil Gideon Saar ayaa waxa uu sheegay isniinta maanta in taasi ay ahayd tallaabo xadidan oo ku meel gaara. su-aalo badan ayaa laisweydiinayaa oo ku saabsan cidda hogaamin doonta Suuriya iyo sida waddankaasi uu isugu dayi doono inuu dib u kasbado sannado badan oo dagaal ah iyo in ka badan 50 sano oo uu ku hoos jiray xukunkii qoyska Asad siduu uga soo kaban lahaa. Militariga Ukraine ayaa isniinta maanta waxa ay sheegeen in ay soo rideen 18 duurudood oo kuwa aan duuliyaha wadan ah oo ciidamada Ruushku ay leeyihiin. ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay in duuladahaasi ay ku soo rideen dhowr gobol oo ay ku jiraan gobollada Chernihiv, Dnipropetrovsk, Odessa, Poltava, Rivne iyo kuwa kale. ma jiro wax wara oo ka soo baxay oo sheegaya khasaaraha, dhimasho iyo dhaawacba. difaaca cirka ee Ukraine ayaa sidoo kale soo riday sida ay sheegeen 2 gantaal oo Ruushku soo tuuray. wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa iyaduna waxay sheegtay isniinta maanta in difaaceeda cirka ay burburiyeen 13 duurudood oo laga leeyahay dalkaasi Ukraine. dowladahaan duuliyaha lahayn ayaa badankooda waxaa lagu soo roday meel ku dhow xadka Ruushka iyo Ukraine ee gobollada Belgrad iyo Rostov. Laba ka mid a dowladahaasi ayaa waxaa lagu burburiyey hawada Astrakhan oo ku taalaha meel qiyaastii 200 kilomitir u jirta xuduudda. Diblomaasi sare oo ka socda India oo magaciisa la yidhaahdo Vikram Misra ayaa isniinta maanta waxa uu gaaray Bangladesh si loo qaboojiyo xiisadda u dhexeysa labada dal ee dariska ah ee ka dhalatay afgembigii bishii Agoost. Ra-iisul wasaarihii hore ee Bangladesh Sheekh Xasiina oo lagu riday kacdoonkii ay ardadu hogaaminaysay. India ayaa si weyn waxay u taageersanayd xukunkii adkaa ee Sheekh Xasiina. Xasiina oo 77 jir ah ayaa hadda joogta New Delhi, halkaas oo ay u carartay kadib markii xukunka laga tuuray, inkastoo Bangladesh ay ku dhawaaqday in ay dalban doonto in gacanta loo soo geliyo. Warkiina dhegeystayaal, waa naga intaas. galab wanaagsan dhegeystayaal, ayaan mar kale idin leeyahay. Aan ku horeynay macadka cilmi baarista iyo daraasaadka ee Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ayaa shalaytu soo saaray daraasad gurfeynaysa caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha ka jira adeegyada dowliga ah ee Soomaaliya. Daraasaddan ayaa ku doodaysa in hirgelinta nidaamka shaqaale xulasho oo ku dhisan xirfado iyo tayo shaqo aqoonnimo ay lafdhabar u tahay soo jiidashada xudud shaqaale oo markaasi ku habaysan karta iyo hufnaan. Maxamed Colaad Xasan ayaa daraasadani waxa uu ka wareystay qoraaga daraasadan Xawaale Xuseen Cabdi oo ku xeel dheer cilmiga karanka bulshada ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo human resources, waxaana uu ugu horreyn weydiiyey nuxurka daraasadda.
Waa daraasad gorfeynaysa caqabadaha ku xeeran iyo fursadaha jira la xiriira shaqaalaha dowliga, shaqaalaha dowladda, dowladda Soomaaliyeed. Waxaana daraasaddu ay soo bandhigaysaa doodo cilmi ah, kuwa oo oranaya haddii la hirgeliyo nidaam shaqaalaysiin oo ku dhisan doorsoocasho. Doorsoocashadu waxaa weeye xulashada in qofka la shaqaalaysiinayo lagu xusho wuxuu garanayo cilmiga uu leeyahay, kartida uu leeyahay, iyo xirfadda uu leeyahay, ee aan lagu xulan wax kale sida nin jeclaysi iyo qabyaalad iyo kanaan wax sunnahay aan lagu xulanin. Haddii marka nidaamkan la hirgeliyo, in kor loo qaadi karo cududda shaqaale iyo cududda waxqabad ee shaqaalaha dowladda, waxa ay daraasaddu soo bandhigaysaa cadeymo tusaya inaan la gaari karin isku filaansho dhaqaale, dowlad wanaag, iyo mararka qaarkood amni haddii aan wax laga qabanin shaqaalaha dowladda. Sida loo shaqaalaysiiyo, sida loola dhaqmo, kartida in kor loo qaado, the public service, haddaan wax laga qabanin, waanay dowladdu waqti badan iyo maskax badan iyo maal badan aysan gelinin.
Baahida keentay in daraasada noocan aad soo saartaan maxay ahayd? Ma dhibaatooyin jira oo xafiisyada shaqada iyo shaqaalaha ka jira keenay, mise baahi jirtay ayaad kaga jawaabaysay?
Baahida keentay waxaa weeye, maadaama Soomaaliya muddo badan nidaamkeedu uu burbursanaa, nidaamka dowladda ayna tahay dalka soo kabanaya dagaal sokeeya iyo amni darro badan, daraasaddu waxay si gooniya diiradda u saartay burburka iyo maamul xumada iyo xasilooni darradaasi. Waxyaalaha ay dhaliyeen waxaa ka mid a maamul xumada iyo ku tumashada sharciyadii shaqada iyo shaqaalaha shaqaalaysiinta, iyada oo ay inta badan dadka lagu shaqaalaysiiyo habab badan oo aan munaasab ahayn oo aan midhodhal ahayn. Marka iyada oo aan hay-ad gooniya xooga saaraynin, ayay daraasaddu baahi guud oo jirta oo shaqaalaha dowladda Soomaaliyeed hoosna waa loo dhigi karaa, xataa kuwa dowlad goboleedyadana way la qabaan, in daraasadu cilmi baaris ku samayso habka loo shaqaalaysiiyo hadda, hababka loo shaqaalaysiiyo, ciladaha ay leeyihiin iyo dhibaatooyinka ay keenaan, iyo sidii looga bixi lahaa oo hababka saxda ahee adduunku isku waafaqsan yihiin inay yihiin kuwa saameyn lahoo, midhodhal lahoo, dadka iyo dowladda iyo ummadda guud wax u taraya haddii la isticmaalo oo shaqaalaha saa lagu shaqaalaysiiyo.
Ugu dambeyntii, maxaa talooyin ah oo ay daraasadan soo jeedinaysaa?
Cilmi baaristu waxay soo jeedinaysaa talooyin wax ku ool ah oo ku salaysan hirgelinta iyo howlgelinta doorso cashada, sida loo isticmaali lahaa doorso cashada ama meritocracy-ga, si looga hortago tagrifalka awoodda iyo eexda iyo qabyaaladda iyo qof jeclaysiga hadda aada ugu baahsan nidaamka shaqaalaysiinta dowladda. Marka talooyinkaasi waa 12, qaar ka mid a haddaan kuu sheego, midda ugu horreysa waxaa weeye in la sameeyo sharci hufan oo ka hadlaya nidaamka shaqaalaha loo shaqaalaysiinayo, laguna dhisayo karti iyo hufnaan doorso casho ama meritocracy. Midda labaad waxaa weeye in la sameeyo guddi madax bannaan oo xirfadlayaal ah oo leh iyaga laftoodu leh kartidii iyo hufnaantii loo baahnaa si ay u fuliyaan doorso cashada. Guddigaasoo dowladda oo dhan ka dhexeeya oo centrala guddi dhexa, in hay-adaha qaramada midoobay iyo saaxiibada Soomaaliya iyo deeqbixiyayaasha dowladda Soomaaliya hadda la shaqeeya laga codsado, laguna dhiirigeliyo in ay dowladda ka caawiyaan sidii loo hirgelin lahaa doorso casho shaqaalaha dowladda lagu dooranayo iyo meritocracy-gaas, iyada oo laga dabqaadanayo wadamada caanka ku ah hirgeliya nidaam sidan oo kaleeta ah iyo dadka khibradda gunta dheer u leh arrinta. In waxaa ka mid a in hay-adaha dowladda oo dhan lagu kalifo inay hay-ad walba dejiso qorshe shaqo iyo shaqaale iyo miisaaniyadeed isku xidhan oo aan kala madax bannaanayn, miisaaniyadda hay-adda iyo inta shaqaale ay u baahan tahay, shaqaalaha sida ay yihiin iyo meeshay ka imanayaan iyo kharashka ku baxay, waxaasoo dhan isku xidhan yahay. Marka waxaa weeye integrated business and human resource plan isku xidhan oo aan kala madax bannaanayn ee xagga budgetka. In la abuuro shaqo qeexayaal cad, shaqooyinka dowladdu waa inay mid walba shaqo qeexa cad ay leedahay. In la sameeyo nidaam shaqooyinka dowladda lagu kala qoqobayo, lagu kala saarayo, oo job classification system, oo shaqo walba inay caddahay meesha ay kaga jirto shaqooyinka dowladda iyo meesha ay dhacayso iyo qiimaha ay u leedahay hay-adaha dowladda. In la dejiyo halbeegyo lagu qiyaasayo heerarka aqoonta ay shaqo walba u baahan tahay, inaan qofku uusan isagoo go-aan ka gaarin shaqadani waxay u baahan tahay shahaado jaamacadeed oo 4 sano, shahaado jaamacadeed oo 6 sano, waxay u baahan tahay PhD, waxay u baahan tahay dugsi sare, inay wax qofku u go-aan iska gaara aysan ahayn, laakiin nidaam dejisan oo la og yahay shaqo walba iyo heerka aqooneed ay u baahan tahay ku xiran lama dhaafaanka ugu hooseeya in la dejiyo. La sameeyo nidaam lagu xaqiijinayo shahaadooyinka dadku ay la imanayaan, lagu hubinayo inay shahaadooyinkaasi sax yihiin, qofku inuu leeyahay aqoonta iyo waxa uu soo bartay inuu run ahaantii soo bartay, la fiiriyo jaamacadda uu leeyahay waan ka baxay ma ka baxay, jaamacaddu sharci ma leedahay iyo ma garanaysaa accreditation ma leedahay, barnaamijka uu leeyahay waan soo qaatay ma soo qaatay, nidaam lagu hubinayo oo sax in loo sameeyo. In la dejiyo shaqo qeexa, marka la dejiyo in shaqsi qeexana la dejiyo, shaqadii waad qeexday, shaqsiga shaqada qabanaya isagana waa in la qeexo wuxuu looga baahan yahay iyo qualification iska laga rabo. In la hirgeliyo tababar, loo furo tababar maamulayaasha dowladda ee dadka shaqaalaysiiya ama lug ku leh shaqaalaysiinta dadka, in loo furo nidaam lagu barayo habraacyada saxda ah. Talabixin kale oo soo jeedinaysa, daraasadu soo jeedinaysa waxaa weeye shaqaalo badan oo ku meel gaadh ah ayaa dowladda u shaqeeya. Shaqaalahaas marka daraasadu waxay leedahay maxay ku meel gaadh u yihiin, qof walba iyo shaqadu qabta, hadday shaqadaas dowladdu u baahan tahay in shaqaalaha laga saaro, shaqada laga saaro ku meel gaadhnimada, qofkii shaqada hayay in la imtixaano, la baaro, la assess gareeyo, haddii uu leeyahay muwaasafaadkii ugu hooseeyey ugu yaraa ee loo baahnaa si uu shaqada u qabto, in shaqaale joogta ah laga dhigo.
Kaasina waxa uu ahaa qoraaga daraasad uu soo saaray macadka Heritage Cawaale Xuseen Cabdi oo ku xel dheer cilmiga kraanka bulshada ama waxa afka qalaad lagu yiraahdo human resources. Waxa uu warramayay Maxamed Colaad Xasan. Dhalinyaro ku nool magaalada Muqdisho ayaa isku xil saaray inay nadiifiyaan deegaanka ku hareeraysan badda iyagoo toddobaadkiiba maalin isa soo urursada si ay xeebta Muqdisho ay u soo nadiifiyaan iyagoo aan caawinaad muuqatana cidna aana ka helaynin. Bilihii u dambeeyana waxa ay ururiyeen 2 milyan oo kilogram oo qashina. Dhallinyaradaasi dadaalkoodaasi ayaa waxay ku mutaysteen bilad abaal marinta dadka sida tabaruca ku shaqeeya ee carabta ee la yidhaahdo Arab Volunteer Award oo lagu bixiyey magaalada Beirut, caasimada dalka Lebanon. Maxamed Sheekh Nuur ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho. Zahra Cilla Nuur ayaa soo jeedinaysa.
Dhallinyarada Soomaalida ahi waxay qashinkii ka ururiyeen agagaarka xeebta magaalada Muqdisho, waana dadaal olole nadaafadeeda oo ay iyagu si iskooda u bilaabeen. Waxa kaloo ay sameeyeen wacyigelin la xidhiidha ilaalinta deegaanka iyo inay ka digaan khatarta wasakhowga hawada iyo deegaanka oo halis u geysan kara khayraadka dabiiciga ah, taasi oo ay ka munaafacaadsadaan amaba ay ugu tiirsan yihiin cunto ahaan iyo shaqo ahaanba. Ruqya Xasan waxay ka mid tahay dhallinyaradaasi mutadawiciinta ah ee la nadiifiya xeebta Liido.
Waa isbuucii 167-aad yaani maaneyno ololaha nadaafadda xeebaha. Isbuucan waxaa ka qabanayna xeebta Liido. Waxaan ugu talagalnay inaan ku badbaadino deegaankeena gudaha xayawaanaadka nagu jira inaan ku ilaalino.
Kooxdan dhallinyarada waxaa bishii April loo aqoonsaday in la siiyo bilada abaalmarinta carabta ee loo yaqaano Arab Volunteer Award ee magaalada Beirut ee caasimada dalka Lebanon. Cabdisalaam Maxamed waa ku-xigeenka gudoomiyaha kooxdan dhallinyarada ah.
Tiimkan oo laan nadaafada xaqiiq qayb galaan inay tagaan tartamo kala duwan oo runtii caalami ah oo international ah oo runtii oo daafaca caalamka inay qayb galaan ay ku soo guuleysteen bilad caalami ah.
Dhallinyaradan mutadawiciinta ahi waxay isbeddel la arki kara ku sameeyeen muuqaalkii xeebta, waxaana durba soo baxday quruxdii dabiiciga ahayd ee deegaanka. Cusmaan Yuusuf oo hore ugu noolaa magaalooyin bilicdoodu aad u sarreyso sida Berlin iyo Munich oo dalka Jarmalka ku yaala ayaa bogaadiyey dhallinyaradan mutadawiciinta ah iyo shaqada ay qabteen oo soo jiidatay abaalmarin muhiima.
Maadaama annaga waddamo nadaafsan aan ka nimid, dadkoodana ay nadiifiyaan ayaan dhallinta ku wacyigelinaa una sheegnaa u dhahnaa marwalbo warwadakiina nadiifiya oo ujeedin gadaasheeda hadda dhallinyaro yaryar ayaa taagan.
Qorshaha nadiifinta xeebta ee dhallinyaradu waa mid ammaan mudan, laakiin inta badan ma jirto taageero dawladeed oo ay helaan. Yaasir Baafa, la taliyaha dawladda gaar ahaan dhinaca dalxiiska, ayaa ku micneeyey in dadaalka dhallinyaradani uu mudan yahay in la taageero.
Dadaalka ay wadaan dhallinyarada runtii waxaa ka maqan kalintii dowladda, haday noqon lahayd inay dhiirigeliyaan ama ay abaalmariyaan loo sameeyo habeen gaara ama mudnaan gaara ama maarta si un bulshada horta loogu abaalmariyo.
Dhallinyaradan mutadawiciinta ayaa sidoo kale xoogga saaraya xiriirka ka dhexeeya deegaan nadiifa iyo bulsho caafimaad qabta.
Warbixintaasi waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Maxamed Sheekh Nuur, waxaana soo jeedinaysay Zahra Cilla Nuur. Halka dhegeystayaal wiil nagala socotaan waa Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Elayska V O A oo toddobaadkan aan ku eegayno xaaladaha ay ku sugan yihiin dadka Soomaalida ah ee naafada ah. Waxaana soo jeedinaya Maxamed Olaad Xasan.
kulanti wacana wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Elayska V O A-da. Saddexdii bishan toddobaadkii tagay waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ah ee dadka naafada ah. Sanadkan 2024 waxaa xuskaasi halkudheg looga dhigay kor u qaadista hoggaanka dadka naafada ah si loo helo mustaqbal loo dhan yahay oo waara. Sida ay sheegtay Qaramada Midoobay, dadka naafada ah waxay dadweynaha adduunka ka yihiin 16% haddana waa dhif iyo naadir inay helaan door hogaamineed. Soomaaliya oo kale in ka badan 30 sano oo colaada ah iyo helitaan la-aanta adeegyada caafimaadka waxay curyaamiyeen maskixiyan iyo jirahaan dad badan. Ma jiraan tirakoobyo caalami ah ama xog dhammaystiran oo ku saabsan tirada iyo xaaladaha dadka naafada ah ee Soomaaliya, laakiin magaalada Muqdisho ayaa munaasabad lagu qabtay oo uu soo qabanqaabiyey ururka naafada Soomaaliyeed. Waxaa lagu soo bandhigay 3 bishan tirakoob lagu sheegay in naafadu ay bulshada ka yihiin 17.7%. Waa kan Jeneraal Bashiir Maxamed Jaamac Bashiir Goobe, wasiirka wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqlaysaanka Soomaaliya.
Waxaa la sheegay hadda bulshada statistikiski 17.7% inay yihiin disable ama baahi gaar ah, laakiin waxaad ogaataan maalin kasta inay kordhayaan sababtoo ah dalkeenu dagaalka uu cadowga khawaarijta kula jiro oo keenaya maalin walba wiilal dhallinyaro ah oo ciidamada qalabka sida ama guud ahaan ciidamada amniga dalka ka midu inay soo dhaawacmayaan, soo lugabeelayaan, soo gacmabeelayaan, soo indhabeelayaan, kuna soo biirayaan tiradaas.
Waxay caadiyan dadka naafada ah ay la kulmaan caqabado badan oo u diidaya inay galaangal u helaan doorka hogaamineed ee bulshada iyo xitaa adeegyadii aasaasiga ahaa oo ay ugu yartahay helista kaabayaasha ay u mari karaan kuwooda curyaamiinta ah, guryaha, goobaha ganacsiga iyo xafiisyada dowladda. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa munaasabadaasi ballanqaad ka sameeyey.
Waxaa naga go-an inaan abuurno Soomaaliya ama Soomaali leh kaabado ama marinno loo dhan yahay oo ay dadka oo dhan si xora iyaga oon cidna aysan kaalmaynayn, cidna ayna qaadayn riixayn ay ku mari karaan haddii Ilaahay raado. Waxaan qorsheynaynaa in dhismayaasha iyo goobaha dadweynaha noqdaan kuwo ay isticmaali karaan dadka naafada ah marka la gaaro 2029 haddii Ilaahay raado oo qorshahaas ku dhigan.
Caqabadaha ay dadka naafada ah la kulmaan waxaa ka mid ah takoorka, ceebaynta ama ka saarista bulshada iyo fursadaha shaqada. Dadka naafada ah ee Soomaaliya ku nool waxaa lagu takooraa qoysaskooda dhexdooda iyo guud ahaan bulshada ay ku dhex nool yihiin. VOA-da ayaa la hadashay qaar ka mid ah dadka naafada ah. Samiire Maxamed Cali waa gabar aragga naafaka oo ku dhalatay iyadoo aragga daciifka oo humaaga un aragta 8 jir markii ahaydse si buuxda u weysay xitaa humaagii yaraa ayaa arki jirtay. Taasina kama celin inay nolol samaysato. Maanta waa arday dhigata jaamacad iyo hooyo agaasinka hawsha guriga sida ay sheegtay kasoo baratay hooyadeed. Barnaamijka Ilayska V Oeda ayay u warantay.
Anaa dugsi form 3 mar ayaa guursaday, marka form 4 marka ahaana waa umalay. Anaa umalay iskuulka aaday jiray maasha Allah. Haddana jaamacada dhigtaa, marka waxaan dhihilaa gabdhaha walaalaheeya waxba baran kartiin, guri waa dhisan kartiin, marka caqabadaha waa la gudbi karaa leh. Aniga hooyaday wiiliga imaysan dhihin araggaana afka tahay meel fariiso. Gurigaana hooyaday wiil iga weyn anaa ku xigay, marka gurigaana fura u hay anaa wax kasta qaban jiray cuntada, dharka, intaan iskuulka bilaabin anaa waxbarasho bilaabin guriga fariisayn jiray. Intaan waxbarasho bilaabin anaa waxbarasho kuwa markii la geenayay anaftakay waxaa aaminsan inaan waxbari karin. Waxaa soo diray anigu wax ma akhrin karin, sidee wax u baran karaa. Haddana maasha Allah jaamacada dhigtaa sanadkaana bilaabay, marka semester 1 haddii mar weeyaa. Masha Allah. Bisan kasta aniga hadda wax walba waa karsan karaa, markii laga reebo waxyaabaha qaar dadka waa dhaqan karaa, qasaayad waa ku dhaqan karaa, wax walba waa qaban karaa. Waa hooyada ay tababarta qaar la siiyo.
Samiire sida ay sheegtay, inkastoo aysan maanta nolosha dib ku qabin, haddana dariiqii ay soo martay ma ahayn mid qodxala. Waxay xusuusataa sida bulshada u haysata in qofkii lixaad kala ee ay dariiqa ku arkaan uu dawarsanayo.
Wallahi ani markii arko qof markii alaami taagana uu lacag isoo taago kale waa ku xumaan jiray. Waxaan intee qofkan inuu inform tuu u jeeday muxuu isoo taaga lacag, haddana waxaa isleeyahay mararka qaar waxa sidaa. Haddana asaga siyaasa uu tabar u maleeyay bal iska dhaaf, laakiin mararka qaar dadku waa ku xanaaqi jiraan.
Samiira ayaa ka codsatay dowladda Soomaaliya iyo bulshada Soomaaliyeed in dadka naafada ah laga qaybgeliyo hoggaanka iyo xafiisyada shaqooyinka dowladda.
Waxaan ku codsanayaa dowladda Soomaaliya in ay hogaaminta naga qaybgeliso, sida xildhibaanadoo kale, wasiiradoo kale, xataa madaxweynaha xataa haddii suurtagal tahay inuu ka dhigo. Maxaa yeelay aniga dad wax bartaan nahay, wax qabsan kara, wixii ayaga qofka caadigu qaban karana waa qaban karnaa. Marka hogaaminta in laga talageliyo oo wax alaal wixii la qabanaya waddanka taliyasa nala kasoo qaybgeliya ayaa ku codsanayaa insha Allah. Waxaan leeyahay walaalayaal, banaanka usoo baxa, waxbaa qabsan kartiin, waxbaa baran kartiin. Anaga sidiin camalaanahay waxbaa baranaa, waxna waa qabsanaa, reerna waa leenaha maasha Allah. Waxna hogaamintan waa qabsan kartiin, banaanka usoo baxa, waxbarta iskuulaha magaalada ku yaala, waxbartaan dhiilaaya.
Dalmar Cadow Maalin isna waxa uu ka mid yahay dhallinyarada naafada ka ah aragga ee magaalada Muqdisho. Haafta waa macalin, waxa uu ka sheekeynayaa marxaladihii uu soo maray.
Xalad kala duwan soo maray. Waxaan aragga beela anigoo jira 3 sano. Waxaan ahay macalin, waxaan ahay gudoomiyaha naafada degmada Ilkeley, waxaan ahay udoodaha dadka naafada. Wallaahi aniga iyo inta lamid ah dadka naafada runtii waxay u soo mareen nolol adag, nolol runtii aan la dhihi karo. Xilli annaga waxbarasho waxaa bilaabnay iskuul oo waddankan aysan ka jirin, dugsi qur-aan aan ka bilaawnay, waan jinteena qeyr Allah siiye runtii aadee noogu daday, si gaar ahaan Allah u naxariistay labadeeda waalid, anigii dareen hooyo aabo labadaba naxariistan Allah siiyo runtii waalidiin ugu dadaalay inaan maanta horumar gaaro iyaga ayaa ka dambeeyeen runtii saaxiibo fara badan ayaan samaystay inta banaanka joogay runtii waxbarashanta wax baranayna dhaawacyo fara badan ayaan usoo maray haddii ahaale dadkii inay af lagaadeeyaan haddii ahaale inaan gurad ku dhaco haddii ahaale inaan gacan ka jabo haddii ahaale inaan dhaawac fara badan aan usoo maro hanka waxbarashadeeda aan ka leeyahay runtii waxaan ahaan jiray nin horta gurigi looga sago runtii iska joogo laakiin maalin maalmaha ka mid ah ayaan warbaahinta ka maqlay iskuul magaalada marka in laga furay sidaas aa waxbarashada kusoo bilaabay xilligaasna waxbarashada iska dhaafay dadka naafo iska dhaafay inay baran usoo baxaan wax u dhowna maysan samayn karin laakiin waalid walba ayay ku xiran tahay canugiisa sidau usoo saari lahaa isagoo banaanka usku bixi lahaa isaga ayay ku xiran iyo dadka naafada laftirkooda oo naftirkooda aaminayn inay nasabdooda ku kalsoonaadaan ay banaanka usoo baxaan ay dhaawacyo fara duwan ay maraan laakiin ugu dambeyn miraheeda maanta naafo fara badan oo maanta oo soo baxday dalka waa maanta wax ka ah waxbarashada dalka waa horumar ka gaareen ayaa jiraan.
Dalmar hawsha macalinimada marka laga soo tago caqabadaha uu kala kulmo lixaadka aragga ee uu la'yahay waxaa u dheeraa sida uu sheegay dhagahadalka ardadiisa iyo hogaamiyaasha iskuullo uu shaqo u doontay.
Anigoo maqlaayo ayaan iska dhegaysanayo oo dhahayn macalinkani dalka soo wax noo bari karaa soo wax noo fahamsiin karaa way adkeed in arday lixaadkooda qabto inaad ka dhaadhiciso adigoo aragga naafoka inaad wax bari karto runtii waxay ugu qaadan jirtay wax caqabad fara badan marar qaar waxaa go-aansan jir inaad iska daayo shaqadaas aanan qabaninbo laakiin markaan fariisto ayaan dhahaa waxaa isweydiiyaa haddii maanta hadalladooda aad dhegaysato aad dartood wax iskaga dhaafto horumarka aragga iyo wax ahiibsanays ma gaari kartid marka in aad dadkan sidee rabaana kugu dhaga hadlaan adi laakiin fariinta aad gudbinayso fariin inay naqato fariin dadka dhan ay kugu daydaan in iskuulaad fara badan a ka dalbado inaan shaqo ka dalbado laakiin iskuul walba ay wuxuu jeelaya dad aragga lixaadkooda qabo se wax ku bari kartaa laakiin falilaahi alxamd waxaan adeegsanayay farta beelka anigoo diyaarinaya iyo combuterka oo logu xiraya projectiga meeshaas ayay ka daawanayeen ana voiceka ayaa igu xirnaa siasaan aan casharada ku siinaya laakiin caqabad walbay jirtay ugu yaraan lix bilood saddex bilood toddoba bilood hal sano way ugu qaadan jirtay inaan fahanka ardaas aan isla jaan qaadno.
Dalmar ayaa sheegay in maanta naafada soomaaliyeed ay ka duwan yihiin sidii ay hore u ahaayeen uuna jiro ilays usoo ifaya.
Wallaahi horta shalay meesha aad joognay iyo maanta meesha hadda aad joogno big different aa u dhexeeyo ama farqi weyna aada u dhexeeyo maanta waxaa joognaa hay-ad naafo qaranaa dhisan oo maanta shaqaynayso naafadu lafirkeeda xafiisyada dowladda waxbay hadda ha yaraato hal hal qof waa laga helayaa naafadu ururay samaysteen advocacya naqdeen bulshada hadda ku dhex jiraan liidharo waaye hogaamiyaal waaye shalan waxaa lahayay kiilada briiska ama kun ka shilin ama labada kun hala siiyaa la dhahay marka maanta naafadu meel fiicanay joogtaa sharcigii naafada hadda alle baarlamaanka labada aqal soo ansixiyeen xafiiska madaxweynaha horyaala waxaa rajeynaynaa in xafiiska madaxweynaha oo dhowaan oo soo oo saxiixo kadibna laga shaqeeyo runtii waxaan u mahadcelinaynaa dowladdan iyo baarlamaanka iyo dhammaan qarid walba oo fursada sharcigaas naafada marka shalay iyo maanta farqi weynaa u dhexeeya marka alxamdulilah naafadu horumar la taaban kara ay iibsadeen.
Maxamuud maxamed guuleed waa xogeeyaha naafada gobolka bari ee puntland waxa uu sheegay in sanad walba naafadu ay ku dabaaldegaan cabasho iyo iyadoo xaaladoodu aanay waxba iska bedelin.
Weli naafadu qaabkeeda hore weeye ma helaan xuquuqda ay ku lahaayeen dowladda puntland weli kama helno. Saa ogtahay naafadu ma leh cid u doonta cid u qareeta wasaarad gooniya ma leh agaasimayaal ma leh xildhibaan ma leh marka cid u qareenta oo naafada og midna ma jidho. Saa ogtahay tabada hoose saami ma leh naafadu waa naafada ugu badan kaam ma helaan qaxootiyaasha kama mid aha. Hadda raashinka waxaa la qorayo qof naafaa kuma jiro qof naafaa oo la qoray qof xafad kasoo gala maahe. Waxaan rajaynaa inay isbedel uu dhaco insha allahu tacaala. Saa ogtahay xafiiska gurigoodii naafada shacab baa haysta weli shacab waa laga saari waayey waa qaybtaan u gudbinay gobolkan u gudbinay degmadaan u gudbinay, maxkamada u gudbinay. Dadkaasina dad shacab weeye, maaha dad hubaysan, welina kama saarin. Marka madaxweynaha dowladda Puntland baa baaq u gudbinay, haddana waa ku celinay baaqii. Waxa madaxweyne waxa noo soo dirtay guddi bal gurigan wax caqabada ka jira ogaada wasiirka amniga dowladda Puntland mudan Ibrahim Xaaji Bakiin, wasiirka arrimaha gudaha, naafada tan ninka ka mas'uul aakhira, ninka la weydiinaya xuquuqdoodii waxbarasho, xaq shaqo, kulli weyn iskuulada waxbarashadu caqabada ku yihiin, waxaa la dhigay kabada la dhigay ma tiri karaan.
Maxamed Maxamuud Guuleed ayaa dhinaca kale sheegay iska daa maamul xafiisyadyada ay naafadu dhibaato ku qabaan faquuq dhinaca guurka ah oo ay bulshada kala kulmaan.
Nin naafa ah guurkiisu ama gabar naafa ah ma badna, dadkuna waxay leeyihiin dee qof naafa muxuu qabsan karaaba, mana shaqayn kara, isagu waxay fiirinayaan dadka kana fiiri u leeyahay. Haddii naag ama guursa ama nin guursado, war maxaa ma biilan karo. Marka naafadu dadka Soomaaliyeed bay ka mid yihiin, hala soo dhaweeyaan la bulshaduna soo dhaweeyeen, hay-aduhuna ha tixgeliyeen dadka waxbartay oo ku sugan gobolka Bari oo si fiigood inta la geeyo hoos la geynaayo, marka aad ha u soo dhaweeyeen. Marka codsigayagu waa taagane sanad walbana waa saas.
Jaamac Ibraahim Cawad waa nin naafa ah oo xog ogaal u ah xaaladda naafada Somaliland. Barnaamijka Layska V Weda ayuu uga waramay faquuq uu sheegay inay la kulmaan oo ka soo bilowda aragtiyada qoyskooda iyo waxa ay ku salaysan yihiin.
Waxay ku salaysan tahay laba aragtiyo, aragtida dawada dadkaasi waxay aaminsan yihiin qofkaasi in la daweeyo mooyaane inaanu qof noqon karin, inaanu waxba qabsan karin, inaanu waxba barab karin. Aragtidaasi ku salaysan tahay markaa qoysku waxa weyaan qofka waxay arkayaan inay daweeyaan mooyaane inaan markaa guriga uu joogaya dibid looma saaray weligii, markaa waa ufakeerin ba xanaanayn xadaafa iyagu xumaanka ma aha, laakiin xanaanayntii baa waxay ku noqonaysaa takoor. Markaa waxay leeyahay takoorka heerka qoyska, markaa iskuul ma geynayaan, meel kale ma geynayaan. Aragtida labaad ay ku saleeyaan waxa la yidhaahdaa aragtida sadaqada ama charity model, waxay aaminsan yihiin qofku inaan waxba qabsan karin, inaan shaqaysan karin, inaan waxba baran karin, ilaa waxa keliya ee loo qaban karaa ay tahay sadaqo, in la quudiyo, in wax la siiyo oo keliya oo uu noolaado. Marka labada aragtiba waxweyaan laba aragtiyoodu ku saleysan takoor. Marka waxweyaan waa aragtiyaha sababta ah in qofku naafada ama qof noqon, waxa la tusayaa inaanu dad kala mid ahayn. Haddii uu sidaxdo for example haasow, waxaa la odhanayaa war kuwii lu qabay lama loo leen maxaa ku luraaya laankale adigu waxa maahmaha fara badan baa loo samaysta. Waxyaabaha markuu bulshada u baxo ee u guriga ka baxo uu la kulmayana waxaa ka mid ah takoorka muujinaya naanaysaha loogu yeedho, oo kuwaas waxay ka bilaabmayaan bulshada dhexdeeda. Markuu guriga dhaafo qofkii naafada waxa la odhanayaa laangarow, cawarow, luqlawow, cuyaankow, oo mid walayba ay ku salaysan tahay nooca naafonimo ee haysa.
Jaamac ayaa soo jeedinaya in la xoojiyo ururada naafada u dooda, lagana qayb geliyo siyaasadda iyo xafiisyada dadweynaha.
Waa in wacyigelin heer qaran la sameeyaa. Arrinta labaad waxa weeyaan waa in la tayeeyo oo awood la saaro ururada ay dadka naafadii leeyihiin inay shaqeeyaan, because dadka naafada iyagaa dhibaatadooda garanaya sida wax looga qabanayo. Marka ururadooda waa in laga tixgeliyaa ururada dadka kale leeyihiin, oo ururadooda la tagayaa si ay wax u qabsadaan, si ay iyagu bulshada u bedelaan. Waayo iyaga wax laga dhegeysanayaa iyaga baahiyahooda garanaya. Arrinta labaad waxa weeyaan dadka naafada ah waa in laga qaybgeliyaa siyaasadda iyo dhulka go-aanada lagu gaarayo.
Sakariye Axmed Maxamed waa agaasimaha fulinta ee dalada naafada Somaliland. Waxa uu ka waramayaa in Somaliland ay ku soo badanayaan dadka shilalka gaadiidka ama gawaarida lixaadka ku waaya.
Xilliyadii hore ee dagaalada ka hor waxaa badnaan jiray dadka ku soo dhasha baahiyaha gaarka qaba, laakiin walaal sidii xilliyadii dagaaladu ka dhaceen ee dhulalka Soomaalida, waxaa dhacay in dadka baahiyaha gaarka qaba ay u badnaayeen dadka dhibaatooyinka kusoo gaareen miinooyinkii dagaalada. Dad tusaale ahaan oo kale gacan xabada ka dhacday oo la jaray, dad lagu xabaday ka dhacday oo la jaray, qof miina la kacday oo kale. Laakiin walaal iminka dadka baahiyaha gaarka qaba waxay walaal khadar u badan yihiin dadka inta u badan ku dhaawacmay shilalka baabuurta.
Sakariya ayaa sheegay in dastuurka Soomaaliland ay ku jiraan qodobo ay u arkaan inay siyaasadda ka faquuqayaan dadka baahiyaha gaarka qaba.
Dastuurka Soomaaliland waxa ku jira qodob 18aad faqradiisa 3aad, qodob 14aad faqradiisa 3aad, iyo qodob 18aad faqradiisa 4aad, iyo qodobka 17aad faqradiisa 1aad. Saddexda wara qodob waxay dhigayaan qofka doonaya inuu xildhibaan noqdo ama golo deegaan ama golo wakiilo ama inuu madaxweyne isku sharaxo ama madaxweyne ku xigeen ama golaha guurtiin isku sharaxo, qofkaas inuu noqdo qof masqax ahaan iyo jir ahaanba caafimaad qaba. Marka qofku walaal jir ahaan masqax ahaan inuu caafimaad qabo diinta islaamka dhigaysaba qofaan masqaxdii socdayna waxba loo dhiibin, laakiin walaal qofku inuu jir ahaan caafimaad qabo anagu waxaan u aragnaa inay tahay qeyb ka mid a faquuqa oo dadka baahiyaha gaarka qaba siyaasaddii ka garbinaysa. Waxaanu walaal sameynay inaanu la kulanno gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali Axmed, gudoomiyuhuna soo dhaweeyey, qodobadiina wuunala eegay. Iminka waxaanu qabannay maalin dhaweyd inaan isugu yeernay garyaqaano iyo looyaro fara badan. Sharciyaqaanadaas waxay ka doodayeen bal qodobadaas sidii loo tafsiray sharci looga bixin lahaa. Iminkana walaal maxkamadda sare aan u gudbinaynaa qof looyar abaan u qabannay, warqad baan muxuu ahay diyaarinay anagoo warqada doonayna in loo turjumo qodobadaasi maxaa laga wadaa.
Mar uu ka hadlayay faquuqa ayuu Sakariye sheegay in gabdhaha baahiyaha gaarka qaba ay ugu takoor badan yihiin bulshada dhexdeeda marka ay noqoto guurka iyo shaqooyinka.
Iminka waxaa laga yaabaa ninku isagoo naafa ah ama baahiyaha gaarka qaba wuxuu heli karaa gabadh aan baahi gaara qabin oo dhexaadkeedu dhammaystiran yahay. Aada u adag oo dadka dhaqankeena ku adag gabadh baahiyaha gaarka qabta inay nolosha la wadaagto qof aan baahiyaha gaarka qabin. Marka iminka dadkiinu waxay aaminsan yihiin gabadha baahiyaha gaarka qabta waxaynu aaminsanahay inay wax qaban karto, inay horumar samayn karto, in gabadha kalena karta tahay. Haddana dhaqanka yacni Soomaalida ayaa walaal inta u badan dumarka baahiyaha gaarka qaba waxaa ku adag inay nolosha la wadaagaan qof aan baahiyaha gaarka qabin. Anagu ka daradanaafa ahaan walaal waxaan wacyigelin badan ka samaynaa in dadka dumarka baahiyaha gaarka qaba dumar kalela xuquuqiyiin, gabadha kale kartidee leedahay leedahay haddaan iyadu ka karti badnaynba. Marka walaal waxaan soo jeedin lahayn caqabadaha dadka baahiyaha gaarka ku gudaamin ay ka mid tahay caqabadaha dhaqanka iyo caadooyinka soo jireenka ah in meesha laga saaro oo gabadha baahiyaha gaarka qabta bulshada kalela xuquuq noqoto, marka dhanka guurka noqoto, iyo adeegyada kale aasaasigaaba.
Tobanaan sano oo rabshado, dagaalo, weeraro argagixiso iyo howlgallo ciidan ah ayaa Soomaaliya ka geystay khasaare badan oo soo gaaray dadka rayidka ah, qaar badan oo ka midahana ay ku curyaameen. Sababaha kale ugu waaweyn ee naafada Soomaaliya ayaa lagu sheegay inay la xiriiraan helitaan la'aanta adeegyada caafimaadka. Dr Maxamed Maxamuud Biday waxa uu ka mid yahay hormuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Banaadir ee magaalada Muqdisho.
Dadka haddaysan helin daryeel caafimaadeed waxay la kulmi karaan dhibaatooyin aada u xoog badan oo sababi kara qofkii inuu naafoobo, haddii noqon lahayd dhinaca aragga ama dhinaca xubnaha jirka bini'aadamka oo dhan. Sidoo kaleeto qofka hadduusan helin waxyaabaha daryeel la'aanta sababi kara in xaaladiisa caafimaadeed ay keeni karto in qofku uu noqdo mid naafo ah oo u baahan caawimaad dheeri ah. Arrimahaas oo dhan waxay aada u keeni karaan oo qeyb ka noqon karaan in qofku indha beelo, in qofku dhibaato maskaxeed ay ku timaado oo niyajab iyo walaac uu ku imaan karo oo keeni karta qofkii inuu howlgab noqdo. Waxay keeni kartaa arrimahaas oo dhan dhibaatooyinkaas markay jiraan oo noqdaan koroonag noqdaan waxay sababi kartaa in qofkii uu baahdo dhaqaale xoog badan oo lagu daweeyo, taasoo hadhowdii awood la-aanta keenta qarkaas qofkii inuu meeshii ku curyaamo oo ku dhibaatoobo naafo xoog leh ay ku gaarto.
Dr Biday ayaa soo jeedinaya in la qaado tallaabooyin looga siraad kori karo in la yareeyo naafanimada ku timaada daryeel la-aanta caafimaadka.
Sidoo kaleeto si mataqaanaa looga siraad karo dhibaatooyinka jira waxaa loo baahanyahay qofku inuu helo daboolista caafimaadka caalamiga ah oo loo yaqaano universal health coverage, kaasoo ah qofku wuxuu u baahan yahay oo rabaa in wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaaliga ahi iyo hay-adaha gargaarka bixiya inay ku dadaalaan qofkii inuu helo helitaanka daryeel caafimaadeed oo sugan. Dhammaan dadku waa inay helaan ama ay awoodaan inay helaan daryeel caafimaadeed ee ku habboon, laga bilaabo adeegyada caafimaadka aasaasiga ah ilaa iyo daaweynta khatara cudurrada khatarta ah. Mid kale waxaa loo baahan yahay ka hortagga iyo daaweynta oo universal health coverage-ka ama daboolista caafimaadka caalamiga ahi waxay diiradda saaraysaa ka hortagga cudurrada iyo daryeelka joogtada ah si loo yareeyo baahida loo qabo daaweyn qoto dheer. qodobka saddexaad waa daryeelka caafimaadka oo qiimo jabana. Waxaa muhiima in dadku ay awoodaan inay helaan daryeel caafimaadeed oo ku aan ku xirnayn qarsho aad u sarreeya si aysan dakhligooda ama hantidooda isugu saameyn. Waxaa kaloo aada muhiima qodobka afraad waxaa tahay in la helo daryeel tayo caafimaad daryeela. Daryeelka caafimaadka waa inuu noqdaa mid tayo leh si dadka looga taageero caafimaadka iyo noloshoodaba intaba. Qodobka shanaad wuxuu yahay xoojinta nidaamka caafimaadka. Nidaamka caafimaadka waa in loo xoojiyaa si loo hubiyo adeegyada caafimaadka inay yihiin kuwo waxtar leh oo laisku hadlayn karo oo si hufan u shaqeynaya. Waxaa kaloo aada muhiima wacyigelinta bulshada, in bulshada inay helaan wacyigelin oo la baro muhiimadda daryeelka caafimaadka iyo sidii ay uga faa'iideysan karaan adeegyada la heli karo. Arrimahaas oo dhan waxay qeyb ka noqon karaan iskaashiga caalamiga. Waxaa universal coverage-ka ama daboolista caafimaadka caalamigaahi waxaa lagu gaari karaa iskaashi caalamiya iyadoo la wadaagayo khibradaha, agabka, loona hagaajinayo daryeel caafimaadeed ee adduunka. Dhaqaale iyo maamul waa laga maarmaan weeye. Waxaa in la helo ilo dhaqaale oo ku filan in loo sameeyo maamulada hufan oo ay ka shaqeeyaan horumarinta daryeelka caafimaadka bulshada. Arrimahaas oo dhan waxay yihiin arrimo muhiima oo loo baahan yahay dadka tabarti daran in loo qabto si u helaan caafimaadka ama daboolista caafimaadka caalamiga ah oo laga maarmaanka u ah.
Weli ma jiro hanaan lagu tixraaco khasaaraha dadka rayidka ah kasoo gaara dagaalada ama lagu ogaado kuwa ku curyaama. Inkastoo ay jiraan talooyin badan oo golaha ammaankii qaramada midoobay uu u jeediyey dalalka xubnaha ka ah qaramada midoobay oo ay Soomaaliya ku jirto ee colaadaha ay ka jiraan, talooyinkaas oo ay ku jiraan baaqiyo gaara oo loo jeediyey howlgalka midooda Afrika ee Soomaaliya. Intaasi aan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijka Ilayska V O eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay xaaladaha ay ku nool yihiin dadka baahiyaha gaarka qaba ee Soomaaliya. Haddii uu seego barnaamijka waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee voasomali.com ama boggeenna Facebook. Intaan barnaamijkan oo kale aan ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
halka aad dhegeystayaal weli naga socotaana waa Washington idaacadda galabta iyo wararka V O A. Haatana Suuriya, madaxweynaha talada kasi markaasi degaya Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha la doortay Donald Trump ayaa axaddii shalayta waxay ka falceliyeen burburka nidaamkii madaxweynahay muddada dheer xukumaya dalkaasi Syria Bashar al Asad. Marka la eego danaha istraatiijiga ah ee uu ka leeyahay bariga dhexe, Mareykanka ayaa la filayaa inuu si dhow ula socdo waxa ka socda Suuriya iyo sida xaaladdu ay noqon karto. Wariyaha V O A Veronica Valderas ayaa warbixintan ka diyaarisay Xuseen Barre Aadan Waakan.
madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ka hadlayay aqalka cad ayaa ka hadlay burburka xukunka Bashar al Asad ee dalka Suuriya kadib markii ay afgembiyeen mucaaradka dalkaasi.
ugu dambeyntii xukunkii Asad wuu dhacay. maamulkaas waxa uu ku tacadiyey oo uu dilay boqolaal kun oo rayad ah oo aan waxba garabsan. burburka maamulkaasi waa tallaabo cadaalada, waana fursad taariikhi ah oo dadka muddada dheer dhibanaa ee Suuriya siinaysa in mustaqbal fiican ay u dhistaan waddankooda sharafta leh.
madaxweyne Biden waxaa kale uu sharaxay dhowr tallaabo oo uu Mareykanku qorsheynayo inuu qaado iyadoo oo laga jawaabayo isbedelada ka socda Suuriya, kuwaasi oo ay ku jirto in lala shaqeeyo xulafada Mareykanka ee gobolka.
First, we'll support Syria's neighbors, including Jordan, Lebanon, Iraq, and Israel.
Marka hore waxaanu taageeri doonaa deriska Suuriya oo ay ku jiraan Urdun, Lubnaan, Ciraaq iyo Israa'iil haddiiba ay khatar uga timaado Suuriya muddadan kala guurka ah.
madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa isaguna axaddii ka falceliyey isbedelada ugu dambeeyey ee Suuriya isagoo fariin soo dhigay bartiisa Truth Social, isagoo sheegay in madaxweyne Bashar al Asad uu ka tegay islamarkaana uu ka cararay waddankiisa. Trump ayaa sidoo kale qoraalkiisa baraha bulshada ku sheegay in Putin oo ilaalin jiray Bashar al Asad uu faraha ka qaaday amaba aan u xiiseynaynin si ilaalintiisa, sida uu hadalka u dhigay. hal maalin ka hor Trump waxa uu soo dhigay bartiisa xidhiidhka bulshada qoraal uu ku sheegay in Suuriya ay qalalaasi ku jirto balse aanu dalkaasi ahayn dal ay saaxiib yihiin Mareykanka oo aan wax danah oo Mareykanku lahayn dagaalka dalkaasi ka socda sida uu qoraalka ku sheegay. Iyadoo dadka ka soo horjeeda Asad ee gudaha Suuriya ay dabaaldegayaan, khubaradu waxay ka digayaan in laga sii jeedsado baahiyaha degdega ah ee u baahan in wax laga qabto, sida uu sharaxayo xogeyihii difaaca ee xilligii hore ee Trump, Mark Esper, oo axaddii aragtidiisa ka dhiibtay warbaahinta Mareykanka ee
CNN.
Waxaa jiri doona walaal la xiriira gargaarka bani'aadamnimo, taasoo aan annaga iyo dadka kale ee qaramada midoobay ku qasbannahay inaan wax ka qabanno. Waxaa kale oo jira khatarta hubka kiimikada iyo awoodaha kale ee military, umana baahnin inay gacanta u galaan dadka qaldan.
Marka la eego danaha istaraatiijiga ah iyo iskaashiga ee gobolka, falanqeeyaashu waxay filayaan in Mareykanku si dhow ula socdo cidda hoggaanka u qaban doonta Suuriya, xukunka Bashar al-Asad kadib, iyo jihada uu waddankaasi u jeedsan doono.
Warbaahintii wariyaha v o a Veronica Valderas waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Qabsashada haddaba xukunka ee jabhadda Hayaatu Taxriir Shaam iyo xulufadeeda ayaa ka dhigan in Suuriya ay u dhaqaaqday jiha cusub iyo in ay gashay waqti ka bedelan kuwii ay ku soo jirtay 50 sano ee lasoo dhaafay. Haddaba xaaladihii u dambeeyey dalkaasi Suuriya waxyaabaha keenay in si lama filaana xukunka looga tuuro Bashaar al-Asad, jihada cusub ee Suuriya ay u dhaqaaqday, iyo waxa ay yihiin kooxaha awoodda qabsaday, ayuu Cabdiqaadir Samakaab waxa uu ka wareystay Ibraahim Maxamed Maxamuud Waranbari oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe oo ku nool gobolka Minnesota.
Kooxahu waa laba nooc, kooxa dagaalama oo gudaha jooga oo ugu weyn tahay kooxda la hay-adu Taxriir Shaam ama hore loogu aqoon jiray Al-Nusra Fronti, uuna hogaamiyo ninka loo yaqaano Axmed Xuseyn Sharax oo ninaastiisa xaraka dagaalna loo yaqaano Abu Maxamed Juulaani, iyo gruub kale oo diblomaasiyiin hore iyo shaqaale dowladeed ee Suuriya ka mida oo rayida oo mucaarada oo dibadda degan oo la yiraahdo Isbahaysiga Mucaaradka Suuriya, uuna hogaamiyo Doctor Hadi Al-Bahra. Dagaalkana waxaa bilaabay gruubka Idlib joogay oo ah gruubka Abu Maxamed Juulaani ama Axmed Xuseyn Sharax, kuwaasi oo maalintii 1 December ahayd ku soo dhaqaaqay dhinaca Xalab iyaga oo wata ciidan aad u xoog badan, ciidankaasi oo u suurta gashay inay ka qabsadaan ciidamadii Suuriya ee joogay ama ciidamadii dowladda Suuriya ee ka howlgelaya Xalab mataarkeeda askariga, ayuu ku bilowday dagaalku inay ku qabsadaan, kadibna ololuhu halkaas ka soo socday, kadibna waxay u soo gudbeen dhinacyada bariga Deyrusuur iyo bartamaha oo ah gobolka Xama. Haddana waxay dardar geliyeen inay soo aadaan dhinaca caasimada Dimashq, ayna soo galeen maalintii shalayto axaddii ahayd 8 December, halkaasi uu ka xaraabay madaxweynihii waddankaasi xukumayay muddo 24 sano ah Doctor Bashaar Xaafid Cali Suleymaan Al-Asad.
Waa gartay, marka aan fiirino lama filaynin in nidaamka reer Asad oo muddo ka badan 50 sano soo xukumayay Siriya isi fudud lagu rido, marka sidee ku dhacday in taliskaasi muddada dheer wax yaroo gaaban xukunka looga tuuro?
Walaal, waxaa la dhihi karaa waa laba dhinac weeye. Dhinac waxay u badan tahay inuu ku baxay wadahadallo siyaasadeed oo ka bilowday Dooxa oo usbuucii dhaweyta markuu dagaalku socday ayaguna dardar lahaa oona ka qaybgelayeen hogaamiyaha mucaaradka Suuriya Doctor Hadi Al-Bahra iyo wadamada Ruushka iyo Iiraan wasiiradooda arrimaha dibadda oo matalaya wadanka Suuriya nidaamkiisa, iyo mucaaradka oo la socday dowladda Turkigu. Marka waxaa la dhihi karaa wadahadallada qadar ayaa waxaa lagu dhameeyey in madaxweyne Bashaar al-Asad uu xukunka ku wareejiyo ra-iisul wasaarihiisa hadda xukunka jooga Maxamed Ghazi Jalali, asagan uu ku baxo safe exit, uu sidaa ku baxo Ruushka ku aado, iyo dhinaca kaloo ah in ciidankii Suuriya laftigiisii oo ahaa ciidanka ciidan awood badan inuusan dagaalamin, ay u eg tahay inuu isaguna markaan uu damcay in wadahadallada ay socdo Dooxa in mucaaradka fursad la siiyo madaxweyne Bashaarna ay u eg tahay inuu ciidankiisa amray inay dagaalamaan.
Hadda mucaaradka dalkii waa qabsadeen, marka maxaa xigi doona meesha hadda la joogo? Xaggee laga aadayaa maadaama waddanka uu waayo cusub galay?
hogaamiyaha ururka ugu awoodda weyn oo hay-adda taxriiri shaam ah oo ah axmed xuseen sharac maanta bayaanu soo saaray caasimada dimashq wuxuu sheegay in loo baahan yahay in aan dagaal dhicin dowladdu ay xukunka meeshiisa xukuumaddii ra-iisul wasaare maxamed khaasi jalaal xukunka sii wadato hase ahaatee caasimada dimashq oredi waxaa ka dhacday beleliqo iyo fawdo waxaa la galay xabsigii ugu weynaa ee sadmaaya waxaa laga sii daayay maxaabiistii ku xirnayd waxaa socota beleliqo tukaamada iyo maxalida tijaariga la dhacayo waxaa socota in la galay bangi waxaa dhacday in la galay bangigii dhexe oo la jabsaday oo lacag badan laga qaatay marka fawdadii magaalada way ka socotaa amni darada dimashq way ka socotaa hase ahaatee waa dimashq keliya gobolada kaleoo dhan way degan yihiin wayna xasiloon yihiin marka loo fiiriyo dimashq laakiin waxaa dhacday iyada dhaqdhaqaaqyo dhinaca israa'iil ah oo soo gashay iyadoo laftigeeda koonfurta suuriya gaar ahaan deegaanada xims iyo darca iyo juulaan iyo qunaydare qabsatay marka waddanka waxaa la dhihi karaa isbeddel buu ku jiraa inkastoo hogaamiyaha mucaaradka siyaasadda doctor haadil baxara uu ku baaqay in la geli doono marxalad 18 bilooda oo waddanka ku meel gaara laakiin ilaa hadda ma caadda ifafaalaha maalinta labaad waxa ay noqon doonto ama berito waagu markuu baryo subaxnimada talaadada waxay suuriya ku dambayn doonto saacadba saacad waqtigu isbedelaysaa marxaladu hase ahaatee hadda waxay u badnaan doontaa in la dhisi doono gole ay ku midaysan yihiin mucaaradka iyo haraagii oo maamuli doona suuriya.
Ibraahim Maxamed Maxamuud waran bari ayuu ahaa oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe oo ku sugan gobolka Minnesota, waxaana uu u warramayey Cabdiqaadir Samakaab. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha, waxaa soo jeedinaya Mahad Cali Xidar.
kulantoocana wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad joogtaan, ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku qaadaa dhigi doono saddex sano guridii kasoo wareegatay koobka haliyeeda nabadda ee ka socda magaalada Muqdisho. Waxaana galabta barnaamijka marti igu aha oo ila falanqeynaya xaaji aadan cabdulle oo ka mid ah asaasaha ururka la magac baxay lasquadra de la sabito, maxamuud cali xasan killer lacabkii hore ee qaranka soomaaliya iyo kooxda horseed, maxamed cabdulle maxamed farayare ciyaaryahankii hore ee gobolka shabeellada dhexe kooxda munisibiyo iyo xulkii qaranka soomaaliya, iyo muuse cabdi naasir maxamed oo ka mid ahaa laacbiintii ugu horreeyey ee ciyaaray kubadda cagta soomaaliya kadib ka bixitaankii gumaystihii talyaaniga. Dhammaantiinba ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horreysa ku bilaabay xaaji aadan cabdulle aasaasaha ururkan. su-aashii aan weydiiyey waxay u dhacday sida tan. xaaji aadan, waxaa aasaastay koox la yidhaahdo lasquadra de la sabito, ciyaartoydii hore waaweyneed ee barisamaadka iska dhigay ee kubaddii cagta iyo kabihii iska siibay ayaa mar kale u gelisay. maxay tahay ujeeddada aad ka leedahay in aad ciyaartaan tartankan oo aad qabanqaabiso, iyo macnaha ku jira magacan lasquadra de la sabito?
waa ku dhowahay mahadsan. waa laba su-aalood oo isdul saaran runtii. mar kuwaad, sababta maaragta keent in la aasaaso barnaamijkan odayaasha kabaha iska dhigay dib loogu soo celiyo waxay ahayd in sportiga sida la socoto dadkii soomaaliyeed ee magaca ku lahaa magacooda waa lumay, yani xushmadii loo hayo way dhuntay. cid kasta oo ay ka cararatay dadka baloliga dheeli jiray ee laacibiinta ahaa jiray ee qarankan difaaci jiray, qof kastaa la socota arrintaaseeti. si aan usoo celina marka aqoontii loo lahaa dadkaaseeti generationka cusub way lumiyeen dadkaas aqoontooda. waxaan ku talagalna marka inaan barna dadkii generationka cusub ee maanta joogo, si generation ba generation wax u dhiibaa. generationkii lixdankii kontonkii toddobaatankii waxaa cayaaraya kubadda soomaaliya dadka ugu horreeya cayaaraya, maanta waa la lumiyey. maanta waxaa arkaysaa cayaartooydii macnaha funaanada ay ku qorantahay ronaldo ama messi ama wax lamid ay ku qornaa jirtay, maanta waxaa tusaale cad ku ah in odayaashii magaca ku lahaa kubadda cagta soomaaliya sida aadan oor oo kale, sida macalin muuse oo kale, sida killer oo kale, allah u naxariis, sida scod oo kale, funaanadihii aan sameynay saddexda sano ugu dambeysay oo gaaraya ilaa 1000 ka badan gaarayo magaalada Muqdisho ku faafsanyihin, waxaa arkaysaa cayaartooy yar oo wato aadan oor ugu dhigantahay mid scod ugu dhigantahay arkaysaa. taas waxay keentay marka aqoontii dadka in la soo celiyo. waxay kale fursad u noqotay in haddii ilaahay ku roon yahay dadka soomaaliyeed ay bartaan dadkooda jidka marka ay taagan yihiin ay usoo haanyoodaan ay yidhahdaan macalimu aasu kaa sawir ay yidhahdaan. maanta olombikada soomaalida hogaaminaysay, kubadda cagta hogaaminaysay, tenniska hogaaminaya, waa arkaysa ringa la keenay feral cayaaro cayaar waxay ahayd olombikii samey maanta ay gaartay oo ugu dambeysa soomaaliya 1980-maadkii olombik la sameeyay ayaa ugu dambeysay. marka taas waa su-aasha kuwaad. su-aasha labaad aan kugu leexdo, sportiga qiimo u yeesho termiska la isticmaal jiray waa in dib loo soo nooleeya. annaga kubadda cagta markaa cayaareyno waxaan kusoo barbaarnay dadka naga horreeyana ay yaqiineen, kuwa naga dambeeya ila haddana ay yaqaanaan borteri, waxay yaqaanaan blusion, waxay yaqaanaan corno, waxay yaqaanaan mano, waxay yaqaanaan testo iyo wixii lamid ah oo dhan. Marka taas darteed si dadka ay u qabatay maan termiska ay ku isticmaalaan kubadda cagta ayaa ugu talagalnay. Magaca rasmiga waxa waaye haleeyada nabadda, magacan kale waa naanes waay. Mar dhowna hawadu ka baxa insha allahu tacaala, magacan weerar lagu soo gaaray wuxuu isu bedeli doonaa haleeyada nabadda insha allah.
Maxamuud Cali Xasan Killer, markaad dib u celiso xasuustaadii iyo waqtigii aad bilowday kubadda cagta ee Soomaaliya.
Waanu dhowahay, waana salaamintiin boqolkiiba boqol biyaae da asxaabta ayaa kulli u wada badan. Marka lixdan iyo sideedii baan hadanka imi aniga, ma buliiska markaa i keenay, buliiskana i soo dhaweeyey. Markaa berigaas buliiska iyo militariga iyo jeeyo iyo munishiibi lixtiin baaba lahaa iyo otobaarko bias johar baa lix ku ahayd. maalintan imi maalin waxa ahayd khamiisa, elementan ku sameeyey iskuol buliisiya, taliyaha ciidanka buliiska yibi maxuu ahaa maxamed abshir jumcadii, munishiibiya lacayadna sabcaan geenay sabca albanaat berigaas markaas magacuba maar kiilar ahaan igu baxay filmo waxaa socday kaawey baryaas waka horseed anoon ku biirin biliiskii militariga ahaayeen horseed oo laisku daray dirirya bakaal laga sameeyey suurtoomi weyday aakhirkiina laisku daray imaha magarasan horseed gooni ay tahay horseed baryaha jireen iyo male ta ugu daran hadda heegana buliiska magaraysa fanaaniinta ay lahaayeen baa laga dhigay. waxay iga dhigantahay in xoogaa socodka iyo waxaas iyo waa garanaysaa caafimaad ahaan man ka helayna, marka jirkayga u bartay marka daaiman inaan soconno, inaan orodno, inaan badda aadno, inaan wakaa.
muuse maxamed naasiir, waqtigii aad bilowday inaad ciyaarto kubadda cagta iyo kooxihii kala duwanaay oo aad usoo ciyaartay maxaa ka sheegi kartaa?
horta ciyaaraha talyaani markuu baxay kadib toddoba kooxoodaa lagu bilaabay seri a b waa iska jirtay ama xaafadaha waa laba bilaabay, laakiin si fiican muu hergelin. horyaalka ugu horreeyey anigu aan ciyaartooy ka noqday wuxuu ahaa lixdan iyo saddexdii lixdan iyo afartii, horyaalkaasna autobaarkaa qaaday annagaa qaadnay. kadib koobabaa laba bilaabay, laakiin ma ahan muxuu ahaaye kooxaha kubadda cagta qaar badana waxa u noqday macalin, sida somal text oo kale iyo qaranka 73
toddobaatii saddexdii
ha qaranka tababare waa u noqday china iyo waxaan aadnay koreya iyo soo cayaarnay. dadkan hadda intooda badan waa cayaartooydii toddobaatameydii, qaaraa ka dambeeyey 80-meydii, laakiin waagaasaan ahaa cayaaraha dugsiyada ugu horreeyey talyaani markuu baxay anaa aasaasay 65-tii, cayaarihii jaamacadaha 75-tii anaa aasaasay markaan Italia ka soo noqday.
ugu dambeyntii marka waxaa rabaa yaad ka xasuusataa ciyaartoydii waaweyneed oo tababaraha aad u noqotay ama aan la ciyaartay?
Saciid Ducaale, waxaa la dhahaa Saciid Ducaale, Ismaaciil Gariile, gruubkaas oo dhan Cabdikuusiyo Cismaane iyo intaas waa u noqday.
Yoolka ay hegsaneen wax kale maaha, waa nabad sida ka muuqata magaca oo laysku hadal saabato, waa haleeyada nabadda. Sboortiga Soomaaliyeed waa kala jabay, wuu kala burburay, gobollada Soomaaliya ma gaaro, magaalada Muqdisho ku kooban yahay, xiriirada iyaga asaasto cid bacda ay ku dhigan tahay.
waxay iga dhigan tahay anigo renaissance of life waxaa la yidhahdaa waagii dagaalkii koobaad dagaalkii labaad ay dhammaadeen, adduyadu waxay gaadigtay mashruuc la yidhaha dib u soo noolaansho. annaga runtii waxaanu nahay dad xabsi lagu iloobo, hadda xabsiga laga soo saaray, farxad waxaan dareemaynaa kayr caadi ah dib u soo noolaanshaha haleeyadii hore kubadda cagta sboortiga guud ahaan dalkeena Soomaaliya. runtii markaan maanta kiiler aan fiirsanaa iyo cantar jeeyo, macalin muuse iyo ninkii ahaa bashiir jeeyo iyo alas qandhayo, waxay ku tusaysaa macnaha inaan maanta dareemayo inaan still alive aan ahay, weli inaan ku noolahay jawigii nabaddii iyo horumarkii dalkeena.
aad baad mahadsantihiin. intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a. tan iyo barnaamijkan kii saxiga dhammaanteen isku duuban waa mahad Cali Xadir oo idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan ee qaada kin jaamac idaacaddeeni galabtii wararkii v o a. waa naga intaasi tan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.